Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttdə siz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efirət işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma kimi qəhətkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kasım saldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisə geçtik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk titandı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxı geçini təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar həbs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhətə ehtiyacınız varsa, vəkilimiz xidmətini istədi.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binada özə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1880-ci ildə bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvür edin, bu binada nə dəmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttdə Şamil Əzbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün, bu gün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün demək gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar tökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsınız, uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra hökumətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurum var. Amma ki...
İcra hökumiyyəti də sizə heç bir rəsmi cavab verməyib.
Heç bir rəsmi cavab verməyib. Belə eşitdiyimizə görə bizim binanı salıblar qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Amma ki, belə rəsmi heç bir kağız yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Heç sonra da o siyahı nə qədər çəkəcək? Nə qədər biz gözlə? Biz gözləməliyik ki, bir bədbəxt hadisə baş versin ki, ondan sonra bir çarə qılınsın. Nə qədər biz gözləməliyik?
Bina şəhərin lap mərkəzində Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbəsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kim maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Eyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o eyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsən?
Mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Özü bilirsiniz, binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. 3-cü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, heç evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bu gün uçar soba uçaba belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə. Məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu azası təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətti keyfiyyətsiz hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azasuya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinə zəng vururam, deyir, Azasunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unudublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmiblər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazınmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sistemi olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. Bu işıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə vay idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləq dediyi bəli. Sən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim sayğacım var, su sayğacım var. Ya bu problemləri həlləşdirirlər.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hakimiyyəti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün deyil. Azərsu isə sakinlərin sahiblərinin əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Deyir, mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maxinasiyalarınızı, su gəlməyə sayğac qoydurmuşam ki, su bu təli. Amma buna baxmara yenə borc gəlir. Bu Azərsu nə iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borçların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlar. Heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Erxan qadı. Bu haqda gəldi ki, həmin adam bizə müraciət edib, belə filan saati idi. Bizim qardaş mən saati cavab edirəm, belə filan və... Amma bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən neyin eməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttdə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikaylov danışır. Onun deməsinə görə bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahətə gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikaylovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərzi olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Nəsir, mən səhər köbəyə dəvət elədim, mən getdim. Bapar, mən haradasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahatla daldılar, bıraxdılar. Mən piyada, haradasa 40 kilometrdir, piyada, maşınla, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib, bir sutkaya gəlib çatdım üstü suya. Sözüm onda yox. Bir gün keçəndən sonra yenə zəng elədilər ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir. Burada bu obyektlər, zat kimsə birinə sifikatlar, o diyar yandırar. Müdürümdən icazə al. Müdürə mən deyirəm, mənə çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin, gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər. Şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir, dedim mən. Dedi, sənə polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürün, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik, niyə görə göndəriblər bizi, sən neynəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, gel, filankəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy, zəng eləyim. Müdürümə zəng elədim, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefonu dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktorda işləyirdim. Traktoru mənə qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim, paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra, ora çatan kimi, Məmməd Musanın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, filan eləyəcəm. Dedim, axı, mənim günahım nədir, mən? Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, bir cavid deyən müstəntiq vardı, nədirsə də axır orada işləyir polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi izahat ver, dedim mən niyə görə izahat vereyim, nədən ötlü izahat vereyim. Dedi ki, sahibkar Mirzə orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bir dənə izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mən boynuma, o kişinin üzünü durmağa vadar elədilər mən ki, mən nəsə izahat vereyim. Bəs belə dedim, qardaş, bu olmayan şeyə mən nətər izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi saada görə çağırmamışdılar da bu dəfə.
İndi ancaq saat söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı saada görə saxlamışdılar sizi.
Bir gün səhərdən axşama qədər.
Saat söhbətinə görə.
Saat söhbətinə görə Erxan deyilən təhqiqatın rəisi...
Aydındır, saxladı sizi. Ancaq o
saxladı. Ondan sonra ikinci dəfə mənə aparanda bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi ona, dedi bilmirəm nə olan kağızsa bunu doldurun, aparın bunu həkimə. O dedim bu həkim niyədir, bu nə olan söhbətdir, bu nətər olan işdir. Dedi aparın həkimə, götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balnisaya. Balnisada həkim məndən soruşdu, sən içki içmirsən? Dedim mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox səndə içkinin əlamətləri var. Dedim valla bilirsən bu uyudu qazırsız, nə qədər dərinə qazırsız qazın. Nə təhər yazırsınız, yazın. Onsuz da mən deysəm içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz. Ancaq nə təhər istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü. Dün saat 1-ə qədər incitdilər, yaxşı altında saxladılar, ac qaldım, bir sütka mənə ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda, mən telefonumu zadımı da almışdılar, elə şöbəyə aparan. Saat 1-2-yə qədər mənə saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs mənə apardı şeyə, təcilli yardım stansiyasına. Təcilli yardım stansiyasında ağrı kəsici dərmanlar iğnələr vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir göstərdilər.
Sözlər, təsirlər, cürbəcür sözlər. Hə. Məruz qaldım, dedim, siz deməli həyatda insan deyəcək, Məhməd Musa mənə qayıdıb, deyəcək, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi məhkəməyə getməliyim. Səbran rayon məhkəməsini getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi xeyri söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs Məhməd Musa. Bir də ki Fərhad, oturublar bir də ki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyli kağız tüklə mənim qabağımda ki bunları qol çək. Dedim, aman bunları niyə qol çəkmədən, mən neynəmişəm ki bunları qol çək. Nəsə bunlar mənə təzir göstərmək istəyir. Hədələ hərba məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəqmirin kişiyə. Gözləyim burada, durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra. Bayra çıxandan sonra çağırdı bizi, dedi durun gəlin bura. Girdik içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə döymüsən, niyə söymüsən, niyə bunlara təzyiq göstərmüsən? Dedim, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözləri mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq istəyirdi, belə eləyirdi, filan eləyirdi. Dedim, mən bunlara çay vermişəm, börək vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə sədri, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracaqam. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayra.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərzə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, istirahət mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə kobud davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. 2500 ABŞ dollarına. 1000 dollar da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdi Kazımov Şirmə Mədajdaroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik. Və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. 1000 dolları vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttdə Dilşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun Safxozunun ərazisində 3500 ABŞ dollarına 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şirməmməd Kazımov tezilə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü və salam. Onu gözləri operasiyada da o elə. Nəysə biz gəldik, təkrar o evi təmir elədik, bir otağı təmir elədik, eyvanı polpatanlıq vurduq. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdi yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyil, deyil.
Kim dedi, kimin yanında getirdiniz?
Kazımov Şirmə Mədajdaroğlu.
Kimdir o?
Mənə o torpağı satan adamdır. Bütün bu oyunların bu boyda azabadır.
Siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, biz də dedi ki,
yəni sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm, dedi, sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza, biz də belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən indi sənədləşdirmişsən, nə inəmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, biz də kömək eləyək, bunu sənədləşdirək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən ya mənə orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirvan müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızı sən arvadındır, yox, hey, bunlar dedilər, sonra mən dedi ki, sən vabşı çıx oradan, mən sənin pulunu hissə-hissə qaytaracam sənə, 3500-ü. O ABŞ dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şirməmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şirməmməd Kazımov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yolu ilə Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik, Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmələrdə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir. Ancaq Şirməmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şirməmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sahəsinə düşüb.
Yəni həmin o dövlət reyestri ilə təsdiq olunmuş o evdə ona qaldı. Evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb.
keçirdi babana. Bəli, hədiyyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər eləyin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik, o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət eləyib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpaq götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veterandır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cərməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərmə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan məni. Acəb eləmişsən. Keçirtmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoy Bu dünən dövlətin torpağı səndəydi, bu gün məndə. Sən cinayət edib onu haqqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bugün o torpaq məndədir.
Şir Məhəmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir saylı Zeytun Sapxozunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 saylı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sayəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağa Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun Safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şir Məhəmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə Nisbət bildirə bilməz.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəksiz işlər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənlər. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəldi.
Qazqabır rayonu Qızılburun kəndindən bir Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axsamus Seyir Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatori qaçqaylama məntəqəsindən nağarla bədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Salam Məlisim, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirilər, deyirlər ki, başçıncana başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri. şeyler var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.